Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Отож, в цей передріздвяний час, фактично вже майже в Різдво, маємо надзвичайну подію, інтерв'ю з ординарієм Києво-Житомирської дієцезією владикою Петром Мальчуком, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, ваше високопресвященство.
Слава Ісусу Христу.
Отож, дуже радий вас чути, бачити безпосередньо тут і поспілкуватися в цей час. Ваше високопресвященство, ясно зрозуміло, що для того, щоб гідно пережити це Різдво, треба готуватися не тільки місяця, а весь рік, щоб виносити Ісуса Христа, щоб приготуватися, щоб постійно бути в цьому очікуванні. Але в цей час, скажімо так, от сьогодні концентрації особливої, щоб ви порадили нашим слухачам, парафіянам, яким чином підійти до переживання цієї урочистості у максимально гарному настрої.
В настрої, так, дуже добре ти сказав, дуже в настрої, да? У нас це дуже часто буває так, що ми шукаємо настрої. Я би тут побажав, щоб ми пошукали народження Христа, а не настрої самого, да? Тому що він буває, що особливо народжується і ближчий стає нам тоді, коли у нас, може, настрій не дуже добрий, да? От. Я хотів би, може, відкликатися то, що недавно я прочитав, є такий наш християнський письменник Віллі Гофсюмер. Він там пише в такому своєму оповіданні, в одному з оповідань, тому що у нього всі книжки про оповідання, там є в нього таке оповідання, називається «Сьогодні». І він описує, власне, там про одну віллу, яка знаходиться на озері біля міста Комо. Є дуже славне озеро, там є така дуже гарна, шикарна вілла. І поруч з віллою є дуже красивий сад. І там в цій віллі живе тільки садівник. Час від часу буває так, що прийде якийсь відвідувач, і він там охоче показує те, що в саду є. Всі дуже здивовані, як утримується цей сад. І певного разу один відвідувач сказав йому, а як часто сюди приїжджаєте? Скільки ви тут працюєте? Він каже, 24 роки вже я працюю в цьому саду. А як часто сюди за 24 роки власники приїжджали відпочивати в цю віллу? Він каже, 4 рази. А останній раз, коли вони тут були? А садівник говорить, 12 років тому. І цей відвідувач так здивувався, каже, розумієте, 12 років назад були тут власники, а ви, каже, так утримуєте цей сад, що вони вже хоч завтра можуть сюди приїхати. А він засміявся дуже щиро, цей садівник, що не дуже зрозумів відвідувач. І садівник подивився на нього, каже, не завтра, сьогодні. Сьогодні я вже готовий, щоб вони приїхали сьогодні. Це чому я цю історію пригадав? Тому що, Сергію, ти сказав, що треба до цього народження Ісусу готуватися цілий рік, не тільки оцей місяць Адвент. Мені здається, що нам бракує такої свідомості, що ми повинні бути готові завжди. Цілий рік бути готові на народження, тому що, скажімо, оця вся якби історія спасіння, вона, Бог не є в ній, скажімо, пасивний, да? Що він зробив справу спасіння і тепер тільки сидить збоку і дивиться, як ми. Це є діалог завжди між Богом і людиною, між Духом Божим і нашою душею, нашим духом. І Бог також іноді нас провокує і входить в наше життя, інтервує. Він нас викликає на якийсь діалог, да? Він до нас звертається, він нас ставить в якісь такі обставини. От, власне, говорячи сьогодні, бути готовим, щоб ми мали, якби, чували, да? Що коли є ця інтервенція Божа в наше життя, то щоб ми могли це відчути і зрозуміти, що це є Божа дія в мені, щоб ми були готові сприйняти і відгукнутися на неї.
Що найголовніше сьогодні?
Для кого?
Для християн буде.
Для християн. Для християн, я думаю, найголовніше сьогодні це то, що завжди. Може, я думаю, дивлячись на цю всю ситуацію, в якій ми живемо, то думаю, що одною з найголовніших таких справ для нас, християн, це являється те, щоб ми стали більш духовними. Бо ми вже якось автоматично говоримо, що ми християнська держава. Ми духовна спільнота. Але де починається духовність? Духовність – це не то, що як в нас повна, скажімо, наша земля побудованих церков, хрестів на цвинтарях, да, чи там на церквах, і різні там фігури, то значить ми вже держава християнська. Ні. Християнська держава – це, скажімо, там, де є ці цінності християнські, які діють ці цінності. Да? От. Тому що християнин, сама особа, вона стається духовною коли? Не тоді, коли вона признає, да, ну, що Бог є, що це треба, щоб існувало, щоб церкви були відкриті, да, позвольмо на це, бо ми... Ні. Духовність, от бачите, навіть якщо ці, що моляться, іноді приходять, то є така, скажімо, в нас зараз одна хвороба сучасна в нашому суспільстві, ну, у світі, скажімо, глобальна така, це є консумізм. Це тільки, скажімо, громадити і користуватися, да? От. На жаль, у нас, скажімо, ця хвороба є духовна. Консумізм, бо ми, якщо приходимо молитися до Господа Бога, то ми тільки просимо, да? От Боже, я тобі це зроблю, чи це, а ти мені дай, дай, прихилися, зроби, благослови, збережи, не допусти, да? Але все время дай. Це ще не є духовність. Це є таке реб'ячество, да? Це така, скажімо, інфантільність, да? Це така мала дитина, котра ще, скажімо, користується з того благополуччя, котре батьки мають, да? А духовність, вона починається вже тоді, коли от людина проявляється вона зрілою, свідомою своїх обов'язків, коли вона вже не уникає труднощів, тільки вона каже, що Боже, дай мені благодать спростати цим труднощам. Вона усвідомлює свої обов'язки так, як політик, так, як депутат, так, як врач, так, як, скажімо, да, тракторист, там, чи, скажімо, якийсь, хто працює в БТІ, там, чи де, да, чи якийсь, котрий знає свої обов'язки, до чого він покликаний, і що він повинен для цієї держави, для цього суспільства. Бог дає йому благодать, дає йому здоров'я, дає йому інтелект, дає йому, скажімо, освіту, можливість здобути, да? І тепер він має бути активним, скажімо, таким, такою ланкою в суспільстві, а не тільки, щоб консумувати, да? От коли людина каже, Боже, дай мені пізнати твою волю, щоб я міг би її виконати, і він після цієї молитви починає шукати виконання своїх обов'язків, це є духовність, вона звідси починається. Він починає ходити в Духові Божому, да? Він починає виконувати не те, що йому заманеться, а те, що він свідомий того. Ми маємо судочинство, наприклад, да? Маємо християнів судів, які хрещені, я думаю, що може там хтось є і не хрещений, але в основному всі хрещені, да? І напевно моляться. Про що? Я собі задаю питання, про що моляться?
Ну, щось в собі, якесь благо.
Ні, ну, я, ні, просто це без не тут відповіді не треба, да? Я,
скажімо,
це я такий приклад привів, але це стосується нас всіх, да?
Да. Владико, дуже дотично ви це розказали в контексті того, що майже три тижні тому Папа Франциск відкрив двері брами милосердя, і це нас до чогось такого скеровує, до того, що ви сказали, власне, навчитися робити добро, власне, про це і пророк каже, що Господь Бог говорить, що перестаньте робити зло, навчіться робити добро. Що включає в себе оце навчитися? Як нам навчитися? В кого нам вчитися? І як нам, власне, з чого розпочати вчитися робити добро? З чого воно розпочинається?
Ну, знаєте, у нас зараз от є в нашій дієцезії, ми відкрили 16 таких стаційних костьолів, да? Це в нас катедра в Житомирі, про катедра в Києві, потім два санктуарія в Добичі, в Бердичеві, всеукраїнські. І пізніше ще інші костьоли, там у нас є ціла листа. Це з благословення папи, ми відкрили ці брами, де люди, котрі... Це є одна з умов, щоб пройти через цю браму, да? І потім ще є ще інші умови, щоб отримати відпуст. Повну індульгенцію провин і гріхів. Ну, розумієте, і більшість людей притягує те, що треба йти і отримати прощення, отримати благодать якісь, так? Але я би побажав, скажімо, щоб у нас була свідомість того, що, як сказав наш архієпископ Нунцій, котрий ми тепер в Довбищі з ним молилися, він сказав, що ці відкриті двері – це є символ відкритого Божого серця. Ті, хто входять через ці, скажімо, двері, щоб мали свідомість, що вони увійшли в Боже серце, де Бог приготував милосердя. Ніякого там суда, ніякого там випоминання, да? Милосердя. То я хотів би трошки далі, може, розвинути думку, що входячи туди і виходячи віти, щоб ми були свідомі, що ми є носіями Божого милосердя, щоб ми чинили Боже милосердя в суспільстві, щоб ми не тільки для себе там отримували, але щоб ми могли би чинити, да? Ми пам'ятаємо з науки також Ісуса, де Ісус притчу провів про двох боржників, да? Один був винен десь 10 тисяч талантів, а другий там 100 динарів, да? Як було прикро цьому цареві, коли він почув, що той не вибачив, не простив 100 динарів, да? Тобто Бог нам готовий все простити, але Він хоче, щоб ми, виходячи звідти, щоб ми також свідчили про це, щоб ми могли простити тим, хто нас образив, щоб ми могли би допомогти там, де очікують від нас помощі. Да? Тому що тут от такий якби парадокс, що щоб отримати милосердя, то його треба, ми його отримуємо в моменті, коли ми його чинимо. Так? Да? В той момент, коли ми чинимо, то тоді Бог якби нам ззаді ще от якби підставляє, що ми його маємо тут в обсязі руки, да?
Угу. Тобто ми маємо розпочати цей процес.
Мені кажеться, що це такий парадокс, да? Що тому, що скажімо, що якщо ми даємо, то тут нам зразу вже в сторицю повертається, да?
Ну, треба бути на це відкритими, це треба постійно перебувати в цьому руслі.
Ну, я думаю, що це милосердя, в яке ми окунаємося, і церква нас хоче, щоб ми окунулися цей рік цілий, щоб ми перебували. Це так само, якщо взяти якусь, наприклад, копійку і поставити в кислоту, і вона потім стається білою, да? Угу. І то, що там перебуває. Я думаю, що якщо ми зануримося в це милосердя, то от перебування в ньому, воно спричиняє переміну нас. Навіть нам і несвідомі багато речей, да? Але ми вже якби все одно наповнюємося, у нас і ментальність просікається всім, і наші наміри, і наша душа, і все.
А ваше високопреосвященство, от ви самі францисканець, ви проходили формацію в францисканській спільноті, у вас францисканський хрест зараз.
Да.
А, і ну, францисканці знають, що таке милосердя, безпосередньо святий Франциск допомагав бідним, навіть прокаженим. От що для вас означає, як для ординарія, пастиря всієї дієцезі, от концентрація в цьому році, рік милосердя, от в контексті саме францисканської духовності?
Оце вопрос на засипку, да, скажімо.
Можливо.
Да, тому що, скажімо, то, що ти сказав, ця формація, яку ми отримуємо, да?
Абсолютно.
Хоча в нас є в церкві різні духовності, є домініканська, францисканська, ігнаціанська, кармелітанська, там, да, можна перераховувати, там, родинна, потім монаша, потім такі всі, да?
Так.
От. То я думаю, що у якогось особисто в мені немає такого розрізнення конкретного, да? Тому що людина, як досвідчить, то вона завжди це сприймає, що за цим всім стоїть той самий Бог, да? Той самий Бог, скажімо. Трудно мені тут розділити, скажімо, десь, що то францисканське, що то дієцезіальне, тому що вже в даному, скажімо, стані, як єпископ, то вже ми там розглядаємо такі моменти, що були такі сильніші моменти переживання цього ювілею, да, от в дієцезі, да, що пробилось те. От, ну, звісно, скажімо, цей досвід, який набутий в ордені францисканському, то він не вивітрюється, да? Він, власне, становить цю підставу цього всього, да? Що, бо ми, напевно, якось у підсвідомості все одно поступаємо так, як навчилися в ордені, да?
Абсолютно. Перед тим, як перейти до запитань, які нам присилали наші слухачі, наші волонтери, які знали, що ви будете сьогодні зранку у нас в ефірі Радіо Марія, ще буквально одне коротке за змістом, але широке зазначенням запитання. Яким чином також нам, ну, для того, щоб людина навчилася робити це саме милосердя, про яке ми говоримо, вона має сама злікуватися, тому що от на початку нашого ефіру дуже точно ви сказали, що людина є зранена гріхом. Да? І поки вона зранена гріхом, вона, очевидно, ну, не може, можливо, правильно робити того милосердя. Да? Має пройти якийсь певний час. От скільки має пройти того часу? І як його пришвидшити, щоб вже навчитися, власне, робити це саме милосердя?
дуже цікаво, як його пришвидшити, наприклад. Mm. Тому що тут йдеться, знаєте, як би це сказати, може я так широко дуже візьму. Для людини, наверненої, чинити, як ми вже тут згадували, добро, чинити справу Божу, це є вже, скажімо, таким натуральним, тому що це є плід того навернення, да? Воно вже саме росте, якби виходить, да? Але я хотів би відкликатися, тому що сам процес навернення, саме навернення є процесом, скажімо так. У нас хрещення що символізує? Хрещення символізує, що у нас тричі, як занурюється, скажімо, дитя в воду там, чи дорослий, у нас ми поливаємо, да, тричі, це також є символом того занурення. Під водою має, це три дні Ісус був в гробу, да, і потім воскрес в іншій реальності. І це символізує тричі занурити дитину під воду, це символізує цих три дні, да, що Ісус був в гробу. І там під водою має залишитися вже грішна людина, да? А має вже вийти свята. Тобто людина мала би вже, скажімо, жити тільки по-святому, якщо це вже є натуральним таким наслідком. Да? Однак ж наша натура, незважаючи на те, що Бог нас звільняє з гріха, вона, ну, якби залишається в ній ще схильність до гріха. Схильність, да? І якщо людина, вона живе за цією схильністю, то вона також грішить. Але ласка, яка уділена в часі хрещення, котра має в собі силу перемінити життя всієї особи і перемінити саму особу, да? З тілесної в духовну, з грішної в святу, да? З неправедного в праведного. Ця благодать, якби, ну, скажімо так, образно, їй відділена, і вона якби над нею є. І в міру того, як вона починає вже обсягати, скажімо, усвідомлювати собі розум, свій інтелект, здібність думати, да? Усвідомлювати, в міру того, як вона зростає духовно, і вона сокрушається в своїх рухах, то кожен акт сокрушення, да? Він якби спричиняється до того, що та благодать осідає в нього. Да? От. І якщо це сталося повністю вже, да, то це нова людина. Це вже нова людина, якій 10 заповідей їй не треба, бо вона вже не керується 10 заповідями. Вона більше керується, є в нас ще 8 блаженств. Да? Для неї вже є якось абсолютно натурально, вона гріха не чинить. І відкликаючись до нашої духовності францисканської, хочу сказати, що у Франциска цей акт, ну, цей процес навернення, від того моменту, коли він пережив духовну кризу, до повного навернення, він тривав 2 роки десь. З 2000, там, скажімо, 6 до 2008 году, да? От, 2 роки. З грішника він ангажувався в цьому, він уникав можливості, яка провадить можливості до гріха, да? Він уникав того, що його провадить до гріха, він намагався жити. Було зусилля з його боку, да? Але це була відповідь на ту благодать, яку Бог дає, да? Нам Бог дає цю благодать. Повинно бути ще зусилля з нашої сторони, щоб уникати того, що
проводить. Інтенсивність.
Да. І, скажімо, у кожного, у деяких це, скажімо, воно до повноти не доходить навіть протягом всього життя. У деяких, скажімо, це люди доходять, хто в 40 років, хто в 50. Це, да? От це тут цілий процес звільнення від залежностей гріховних. Да? Люди, які дійсно хочуть поправитися, вони просять, щоб Боже, зміни моє бажання, да? Зціли моє бажання. Відверни від мене, щоб я відчував до гріха, скажімо, прикрість, да? Щоб я мені не мав вподоби в гріхові. Да? О, і так, якщо ми займаємося цією формацією себе як християн, то Бог з нами дуже інтенсивно працює. І він дає кожен раз на цей.
Владико, ну, якщо ми Франциска вже так згадали, ну, людина, свята людина, молилася в гроті, де отримала стигмати, по 7-8 годин. Да. Його витягали брати просто абсолютно спітнілого і виснаженого. Інтенсивність просто шалена. Ходив на босоніж, просто в якомусь дренті, там, в мішку. Наша формація розтягується саме тому, що ми, ну, якби не до кінця, скажімо так, жертвуємо собою Ісусу Христу. Да, відповідь очевидна в цьому, не? Да?
Ну, я думаю, знаєте, щоб себе жертвувати, щоб пожертвувати щось менш цінне, то треба знайти щось дорожче. Розумієте?
Угу.
Ну, ми ж всі не глупі, нас Бог створив інтелігентними, і логіка в нас теж діє, хоча свідомо чи не свідомо.
Да? Своє, да.
Да, якщо ми знаходимо щось дорожче, то ми тоді можемо віддати то, що от є у мене перстень, да, якщо я знайду похлеще, то я можу це і віддати, да, щоб мати той. Ісус Христос каже, наприклад, що в притчі, що один шукав перли чоловік, да, і знайшов скарб в землі. Пішов, продав все, що мав, щоб купити ту землю скарбом, да? Поки він скарбу не знайшов, він нічого не продав. То, що він продав, це було наслідком, що він знайшов скарб. Да? Якщо ми маємо цю зустріч з воскреслим Ісусом, досвідчуємо, да, от, скажімо, через цю скруху, чи що ота благодать, яка йде. І якщо ми відчули оцю духовну, скажімо, поживу, да? Ми відчули присутність, живу присутність в моєму житті, то така людина, котра це пережила, для неї легше, скажімо, позбавитися того, що їй перешкоджає, продовжувати таке буття з Богом, да?
Угу.
От, їй легше. Але поки цього такої зустрічі не пройшло, то трудно, скажімо, позбуватися всього, не маючи, скажімо, навіть поняття, для чого це я роблю.
Але теплість така, да?
Да, да.
Абсолютно. А, що ж можна сказати лише в цьому контексті? Амінь. А, дорогі слухачі, я зараз до тих запитань, які прийшли до нас, чи то на електронну пошту, чи в соціальній мережі ВКонтакт, Фейсбук. Багато таких запитань були. Багато повторювалось, того я їх так, скажімо так, ну, якимось чином узагальнював. Та одне з них, ну, всіх цікавить, якщо б взяти по рейтингу, ваше враження від нового нунція Клаудіо Гуджеротті, з яким ви мали можливість служити службу в Довбищі на відкриття брам. Владика 10 мовами вільно спілкується, одна з них білоруська, друга російська. Кажуть, на українській мові відправляв вже службу.
Так, да, відправляв на українській.
Да,
арміянська теж, він же ж, він да, спеціаліст, да, від цих східних церков, да, mm-hmm. Він навчив патрологію, тако сидіться, він курдську мову знає, армянську мову знає, да, там, грецьку, латинську. Mm-hmm. Там.
Важкі мови дуже.
Бо...
Да, сподіваємося, українську також, тим паче в інтерв'ю обіцяв от приступити одразу буквально. А ваше високопресвященство, коли ми читали інтерв'ю, от воно нещодавно вийшло на сайтах, то нунцій сказав, що папа Франциск дав йому таке завдання зробити все можливе, щоб відтворити мир в Україні. Що особисто у вас запитував, ну, з того, що можна озвучити, можливо, на радіо, нунцій про Україну, що він питав у вас?
О, спеціально так нічого більш, ну, не спеціально не питав, тому що, як сказати, ну, я думаю, що це належить також до дипломатичної етики, скажімо, угу. Да? Не знаю, чи я добре виразив свою.
Правильно.
От. Ми, хочу сказати, що я дуже задоволений з цієї кандидатури. Я цього архієпископа знаю вже десь, ну, щоб так не перебільшити, десь років 7 вже його знаю. Mm-hmm. Да. От ми познайомилися десь ще в 2008 чи 2009 році десь. Восьмому, напевно, вже. От. І так, що ми ще з того часу зустрічалися, у нас пересікалися деякі дороги, так що я його тоді вже пізнав. І коли тепер, потім ще на Білорусі зустрічався теж декілька разів, особливо вже, як він тут ближче був, знав я його ще з Закавказя, да?
Угу.
Коли він був в Грузії нунці. Ну і тепер дуже втішився, тому що він сам, як особа, він дуже відкритий, да? Немає в нього, ну, мені, ну, може так, якось це примітивно, та, щоб сказати, на якихось комплексів, таке, особливо в спілкуванні з людьми. Да? Він дуже відкритий, і що вражає, що він перший раз людину бачить, а в нього вже є багато запитань. Да? Він так говорить от з першого разу з людиною, як ніби з якимось, скажімо, членом родини. Да? Його цікавить і то, і то, і то, і там, да? От може говорити про ці всі теми. І це якось, якби, розполагає людей до нього теж. Да? Він на початку, коли ми зустрілися в аеропорту, як він прилетів, і там це залишалось буквально пару днів, я його запитався, чи би він не був готовий поїхати на відкриття цих дверей в Фатімському санктуарі в Добищі разом зі мною.
Uh-huh.
Він зразу погодився. А потім сказав, що тільки що він не знає української, як це може бути. Да? Я кажу, в нас немає жодних тут антагонізмів в нашому суспільстві, так що ми спілкуємося без всяких, скажімо, проблем і на російській, і на українській. Хто як да, спілкується, так що це тут не буде. Він знає дуже добре російську. Ну, він сказав, що ну добре, то тоді, якщо там, то він відправить по-російськи, але пропід скаже по-італійськи. Ну, і ми приготували, звісно, вже месал на російській мові. І раптом, коли ми його зустрічали там перед брамою в санктуарі, каже секретар, що анонці, сказав, що він буде прагати українською. Це пройшло буквально 3 дні, чи скільки там, да? Ну, тоді ми поміняли мшали. От. Ну, він каже, що нехай лучше буде мій мшали, бо я там акценти поставили, ага. Да, бо в нього ще оце.
Ну, да.
Але він дуже, скажімо так, блискуче справився з цим. Дуже добре справився з цим всім. Так що люди, напевно, якби хто не знав такого впровадження, то відібрали би так, як нормальне. Да?
Ми знаємо ну, від священників з Білорусі, які також казали, що він дуже часто з візитаціями приїжджає. Да? Абсолютно дуже такий місійний владика. І також знаємо, що на Різдво він буде у Львові.
Да.
Да? Але 1-го числа, здається, буде в Києві. Да? Ваше просвященство.
Це ще під питанням, тому що в нього доходять ще певні там обов'язки. І це він сказав, що якщо нічого не увійде в дорогу йому, то він охоче буде правити з нами 1-го тут в Києві. Mm-hmm. Але якщо йому не вийде на 1-го, то на 3 царів це буде однозначно, 100%.
Ага, ясно. То жителі столиці зможете...
Я запрошував його, звісно, да. Запрошував його на 12. Ну, він трошки так пожартував, бо він каже, що я запросив його також на 1-й. Кажу, ваше високопресвященство, кажу, запрошую, щоб до нас, як ви будете вже на Різдво у Львові, то вже на Новий рік до нас. А він хотів теж пожартувати, каже, а вночі чи днем?
Угу.
Я кажу, ну це залежить від нас. Він каже, то що у вас, серйозно є вночі мша? Я кажу, да, є. Ну то він сказав, що ночі він не прийде, але на, що, скажімо, суми 1-го числа, ну то він цей. Я просто ще там з ним говорив, що у нас 1-го числа буде, напевно, більше людей все ж таки ночі,
uh-huh.
да, на Новий рік. А перші потім люди відсипаються, і на суму не дуже, це одна теж з таких, скажімо, моментів, да, що не буде аж стільки людей, тому що всі після Нового року uh-huh. відсипаються. Да.
Uh-huh.
Це було би шкода, щоб був нунцій, а мало було би прихожан. Для того ми розглядали можливість 6-го молитися, коли буде вже в нас більшість наших дієцезіан в костьолі. Да.
Ясно. А ваше високопресвященство, от у нас залишається буквально 10 хвилин до завершення інтерв'ю, навіть трошечки менше. Дуже таку гарну фразу в цьому інтерв'ю ще нунці Клаудіо Гуджероті сказав, що ну, йому брат Патрик Олєх, який брав інтерв'ю, пригадав, що каже, за вашої каденції в Білорусі нунцієм, ви висвятили чи то 3 чи 4 єпископи, ви там недовго були. Каже, чи очікувати після того, як ви станете нунцієм в Україні, ну, скажімо так, висвячення нових єпископів. Він сказав абсолютно точно, так? Тому що висвячення нового єпископа – це, ну, якби показує на те, що церква функціонує, живе, вона постійно оновлюється. У нас в Римсько-католицькій церкві в Україні біля 10 єпископів. Да? Це багато чи мало? От на...
Не біля 10, в нас, якщо взяти всіх, нас є 17.
Ну, з емеритами, так? Да.
Так, да, а без емеритів у нас є 12.
Це багато чи мало? У нас десь близько 1 мільйона католиків.
Це є нормально.
Нормально? Ну?
Це є нормально, але хочу сказати, чи багато чи мало. Ну, це треба знати, ну, може, яка ніби норма чи не норма. Це тут, скажімо, нема такого писаного правила, скільки має бути, так? Да?
Ага.
Але я хочу сказати, що дивлячись на історію церкви, Римсько-католицької церкви на наших теренах, беручи, скажімо, ще імперію Росії, да?
Угу.
І тепер сьогодення, ще такої благодаті і такої присутності єпископів на цих землях не було ніколи.
Угу.
Ніколи не було. Тому що колись в імперії Російській, ми знаємо, що була Могилівська архідієцезія, це була вона на всю імперію Російську була, да?
Угу.
В середині 19 століття потім ще відділили вже як помічну, дали суфраганію таку, створили Тіраспольську дієцезію. Це вона була від Тірасполя в Придністров'ї, да, аж до Саратова. Да?
Угу.
І весь південь імперії це він підлягав під цю, да? Ну там було теж пару єпископів і в Могильові теж, да?
Угу.
І все. Тепер тільки в нас в Україні є 17 римсько-католицьких. Якщо ще посчитати православних всіх мастей і ще греко-католиків, то на цю землю Бог тепер стільки дав благодаті. Тому що кожна особа єпископа – це є намісник, ну, якби церкви, да? І має спеціальні ласки Божі. То ви розумієте, що дійсно, де спромігся гріх, там ще різніше розділилася благодать, да?
Так? Абсолютно точно. Ну що ж, дуже важливе запитання, яке хочеться поставити від наших слухачів. Нещодавно приїжджав новообраний президент Польщі пан Дуда, і він публічно попросив у нашого президента Порошенка віддати римо-католицькі храми. Да? Ну, три храми. І буквально десь і тижня не пройшов, а вже храм Святого Петра в Одесі було віддано. Ну, не знаю, чи це співпадіння, чи це реально якось воно там. Що у нас в Київсько-Житомирській
діється? Що діється? Що діється?
Да, що діється? Як що там у нас з цим справа?
Що касається, скажімо, цього храму Святого Петра, то я не думаю, що це, власне, візит президента Дуди був, якби, скажімо, чинником, який це, ну, прискорив. Тому що там вже давно оці селезіанці, вони старалися про це все. Я думаю, це просто хтось розумний в одеській адміністрації там появився, який це сам міг рішити. Тому що є дуже багато питань, які можна рішити на містах без президентів. Да. Це все залежить від, скажімо, місцевої влади. Президент Дуда говорив про три костьоли. Це він говорив про Миколая тут в нас, про костьол в Білій Церкві і про костьол у Львові Марії Магдалени. Про ці. Ну, скажімо, то, що в Білій Церкві, це так логічно, це ще я не знаю, як там поставиться влада, але логічно було б, що в Білій Церкві давно віддали, тому що там є кілька картин якихось, і там тримають як музей. Просто там хтось є такий, скажімо, недоброзичливий, що впираються на силу і там дозволяють службу служити, але то тримають як там музей, да? Який ще концертний зал. От. Я думаю, що якби там була парафія, то воно то костьол набрав би життя, і було б для міста більше користі, ніж зараз того музею. Зараз сказав також президент, що створилася така більш якби сприятлива якби ситуація, що може щось рушити, але дуже трудно, тому що в нас, бачите, хтось сильно тримає цей костьол Святого Миколая через той концертний зал і попросту вперся, бо він має з того користь. Це єдина причина, чому його не віддають, да? Тому що крім того, що ми там молимося, хтось на тому собі робить маєток. А тепер, скажімо, щоб нам його віддати, то треба, скажімо, комусь входити в ті компетенції. А це, ну, знаєте, це утрудняє ситуацію. Так що, ну, ми будемо надіятися, думаємо, що, може, дійсно, навіть ті, хто там, скажімо, до цього спричинені, що, може, вони самі відгукнуться, якось постараються звідти вийти, та, щоб лишити. Тому що це, мені здається, що ми зараз, знаходячись на такій європейській, на етапі європейської інтеграції, це також був би знак того, що ми відтриваємося на певні демократичні, скажімо, вартості. Да? Одна справа – говорити, друга справа – чинити. Ми дуже багато говоримо, що ми дбаємо про громадян, що ми намагаємося зробити все так, як треба, да? А водночас ніхто нічого не робить.
Так, да, на жаль. Ну що ж, ваше високопресвященство, величезна вам подяка, що більше двох годин провели в ефірі Радіо Марія, що благословляли багатьох слухачів. І також на завершення традиційно просимо вас запросити киян в храм сьогодні на службу. Будь ласка.
Ну, я заохочую вас всіх, так як завжди, щоб ми пережили разом. У нас сьогодні вечором буде в костьолі Святого Олександра вігілійна меса на польській мові о 19-й годині і о 21-й буде українською мовою. У нас служба пастушків. Заохочуємо, щоб ми дійсно після вігілійного столу в родинах, як поломимося оплатками, могли прийти ще також і молитися в костьолі. Хотів би також, користуючись нагодою, скласти найкращі побажання всім католикам, також протестантам, всім тим, хто святкує Різдво Боже за нашим григоріанським календарем. Щоб ці переживання і святкування цих днів і цих подій, вони дійсно пронизували нас до глибини, і щоб залишали якийсь такий не затертий слід в нашому житті, щоб ми все ж таки були свідомі нашої християнської ідентичності. Веселих вам свят, Христос все рождає.
Славімо Його. Дякуємо, Ваше Високопреосвященство. Це була програма «Архіпастир відповідає», спецвипуск в контексті Різдва. Говорили про цю визначну подію. Ваше Преосвященство, надзвичайна вам подяка. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.